Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, εκπομπή σε διάδραση, 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσω την εκπομπή σήμερα κάπως διαφορετικά, κοιτάζοντας ψηλά, στον ουρανό και λίγο πιο πέρα. Εκεί δηλαδή όπου κάποτε υπήρχε μόνο το άγνωστο και σήμερα υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος επιστήμης, τεχνολογίας, έρευνας αλλά και ανταγωνισμού. Γιατί νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλοι, το διάστημα πια δεν είναι μια μακρινή υπόθεση. Είναι οι δορυφόροι που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, οι επικοινωνίες, η πλοήγηση, τα δεδομένα, η οικονομία. Είναι πλέον και ζήτημα τεχνολογικής κυριαρχίας. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, σήμερα και αύριο, το Παρίσι γίνεται το σημείο συνάντησης περίπου 2.000 ανθρώπων από 120 χώρες. Πολιτικοί, επιστήμονες, επιχειρηματίες και άνθρωποι της τεχνολογίας συζητούν για το μέλλον του διαστήματος. Η Ευρώπη θέλει να είναι παρούσα και να διεκδικεί στο δικό της ρόλο σε αυτή τη νέα εποχή και μαζί της και η Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Παρίσι, θα έχει και συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν και η ελληνική παρουσία σε αυτήν τη σύνοδο αυτή τη φορά έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί η συμμετοχή του Έλληνα επιστήμονα του Ανδριανού Γολέμη σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, πιθανότατα το φθινόπωρο του 2027. Ήταν περίπου με 1,5 χρόνο πριν, 2 χρόνια πριν, όταν είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή τον Ανδριανό Γολέμη ως έναν Έλληνα γιατρό που βρίσκονταν στο Ευρωπαϊκό Σταθμό Διαστήματος ως γιατρός, προετοίμαζε αστροναύτες και τότε είχε πει μέσα σε όλα ότι ελπίζω και η χώρα μας ως μια μικρή χώρα να λαμβάνει μέρος πια ενεργά σε διαστημικές αποστολές και γιατί όχι να έχουμε και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Ήτανε 18 Μαρτίου του 2025, σας το λέω γιατί όσοι θέλετε να ακούσετε εκείνη την πολύ καταπληκτική συνέντευξη με μια άλλη αφορμή, με τους εγκλωβισμένους αστροναύτες της NASA που θα επέστρεφαν στην Γη μετά από 9 μήνες, rteco.gr σε μορφή on demand, αν θέλετε να ακούσετε εκείνη την πολύ ωραία συνέντευξη. Και εδώ δεν μιλάμε για μια προσωπική κατάκτηση του συγκεκριμένου δηλαδή ανθρώπου. Η αποστολή προβλέπει πειράματα, τεχνολογικές επιδείξεις που έχουν προταθεί από ελληνικές ερευνητικές ομάδες, από πανεπιστήμια, από φορείς. Δηλαδή ένα κομμάτι της ελληνικής επιστημονικής προσπάθειας μπορεί να ταξιδέψει μαζί του. Και να γιατί όχι, κάποια στιγμή θα κοιτάμε και εμείς τον ουρανό εδώ από την μικρή μας χώρα, από την Ελλάδα και θα ξέρουμε ότι κάπου εκεί ψηλά βρίσκεται και ένα μικρό αλλά πολύ σημαντικό ελληνικό αποτύπωμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Λουίζα Μαραβελάκη, με συγχωρείς Λουίζα, στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και ρετύπητα στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί με πολλά και διάφορα θέματα, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με ένα άλλο θέμα. Εκτός από σας έλεγα και στην εκπομπή, είχαμε τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις PISA για το 2025. Η χώρα μας συμμετέχει πολλά χρόνια. Η εικόνα παραμένει πάνω κάτω ίδια για τους 15χρονους μαθητές της χώρας μας. Θα σταθούμε και στα αποτελέσματα. Πάντως γενικά, αν δει κανείς τι είναι αυτό που καταγράφεται σε σχέση με τις επιδόσεις, αλλά και το τι σημαίνει αυτό μετά, το πιο ανησυχητικό εύρημα αφορά το ότι μεγάλο ποσοστό μαθητών δεν έχουν κατακτήσει ούτε αυτό που λέμε το βασικό επίπεδο λειτουργικού εγγραμματισμού. Και η PISA δεν εξετάζει απλώς αν ένας μαθητής, για παράδειγμα, θυμάται έναν τύπο, έναν ορισμό, μία πληροφορία. Εξετάζει αν μπορεί να κατανοήσει πληροφορίες τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει σε πραγματικές καταστάσεις. Να σκέφτεται κριτικά, να λύνει προβλήματα, που το καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Γι' αυτό και επιλέξαμε να σταθούμε και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Δημόπουλο. Είναι ο εθνικός εκπρόσωπος και εθνικός διαχειριστής του προγράμματος PISA στην Ελλάδα και καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Χαίρετε, κύριε Δημόπουλε.
Καλησπέρα σας.
Τώρα, το πρώτο ερώτημα είναι κάτι απλό. Εδώ, γιατί πρέπει να ανησυχούμε περισσότερο για τη θέση της Ελλάδος, αυτούς τους δείκτες, στις επιδόσεις, στα μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, κατανόηση κειμένου ή για το τι σημαίνει αυτό όλο στην καθημερινή ζωή ενός παιδιού?
Κοιτάξτε, καταρχήν να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή της διάσταση. Η ΟΣΑ προτρέπει τις χώρες να διαβάζουν τα αποτελέσματα με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ο συγκριτικός, διαχρονικά, δηλαδή τι έκανε μια χώρα στην έρευνα και σε σχέση με το τι είχε κάνει την προηγούμενη φορά που συμμετείχε σε αυτήν. Υπενθυμίζω ότι την προηγούμενη φορά ήταν το 2022. Και επίσης πώς η χώρα κινείται σε σχέση με το μέσο όρο του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν πάρουμε λοιπόν αυτά τα δύο κριτήρια, θα σας πω ότι από το 2009 και μετά η πτώση της, η χώρα έπεφτε συστηματικά σε επιδόσεις, αλλά όχι μόνο έπεφτε, απέκλεινε κιόλας, δηλαδή μεγάλωνε την απόστασή της από τον ΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είχαμε ένα διπλό πρόβλημα. Ποιο είναι το θετικό στοιχείο? Θέλω να ξεκινήσω από το θετικό στοιχείο του 2025. Ότι ναι μεν έχουμε πτώση και εμείς, αλλά έχουμε μικρότερη, σημαντικά μικρότερη πτώση από την πτώση των διεθνών συστημάτων, με αποτέλεσμα να μπορούμε να μιλάμε για σταθεροποίηση της απόστασης από τον ΟΣΑ στα δύο αντικείμενα και στα μαθηματικά για σύγκληση. Για πρώτη φορά στα μαθηματικά είχαμε τη μισή πτώση σε σχέση με την πτώση που είχε ο ΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρα τι λέμε? Λέμε ότι αυτά τα στοιχεία τα φετινά δείχνουν ότι η μεγάλη κατηφόρα ίσως έχει σταματήσει. Παρ' όλα αυτά βρισκόμαστε κάτω από το μέσο όρο.
Βρισκόμαστε διαχρονικά κάτω από το μέσο όρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μάλλον από την έναρξη της έρευνας, από το 2000 και μετά. Η αλλαγή αυτής της θέσης της χώρας προϋποθέτει μακροχρόνια και συστηματική δουλειά σε πολλά συστήματα. Παραδείγματος χάρη στην Πορτογαλία, που ξεκινήσαμε περίπου από τα ίδια επίπεδα το 2000, θα σας πω ότι πήρε 15 και 20 χρόνια για να μπορέσει να φτάσει στο μέσο όρο του ΟΣΑ. Το σημείο λοιπόν που θέλω να δώσω έμφαση είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα τουλάχιστον θετικό νέο. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάσουμε, διότι από εκεί και πέρα τα ευρήματα παρέχουν πολύ τροφή για σκέψη και κυρίως μπορούν να τροφοδοτήσουν την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας. Θέλω να πω δηλαδή ότι ναι μεν, και πρέπει να το δούμε και στο πλαίσιο του διεθνές, έτσι. Στο διεθνές πλαίσιο είχαμε μεγάλη πτώση των επιδόσεων. Όλα σχεδόν τα εκπαιδευτικά συστήματα είχαν μεγάλη πτώση επιδόσεων. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μιλάνε για PISA shock ξανά σε πάρα πολλά εκπαιδευτικά συστήματα. Ο Economist σήμερα το έχει πάρα πολύ ψηλά το θέμα. Και ούτω καθεξής, που δείχνει ακριβώς τον προβληματισμό που υπάρχει σε όλες τις χώρες. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για τις χαμηλότερες ιστορικά επιδόσεις που έχουν, σημειώσει οι μαθητές διεθνώς από την έρευνα, από την έναρξη της έρευνας το 2000, κάτι που μας βάζει φοβερά σε μεγάλο προβληματισμό. Ειδικά το πρόβλημα βρίσκεται στην κατανόηση κειμένου.
Εδώ υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα που ίσως δεν αντιλαμβανόμαστε και περισσότεροι αμέσως. Δηλαδή, γιατί είναι τόσο κρίσιμο ένα παιδί να μπορεί να καταλαβαίνει ένα κείμενο? Όταν δυσκολεύεται να καταλάβει αυτό που διαβάζει, είναι πιθανό να δυσκολεύεται και γενικώς στην καθημερινότητά του.
Κοιτάξτε, ο πολιτισμός μας είναι γραπτός όπως γνωρίζουμε. Δηλαδή, κάθε είδος πληροφορία διακινείται πλέον γραπτά. Η λογοτεχνία, αυτά που γράφετε εσείς στα site και στις εφημερίδες, τα σχολικά βιβλία. Όλα. Επομένως, αποτελεί στοιχειώδη ικανότητα να μπορεί κάποιος να κατανοεί αυτό που διαβάζει. Και φοβάμαι ότι σωρευτικά με την τάση αυτή που υπάρχει τα τελευταία χρόνια και ειδικά φέτος, ειδικά σε αυτή την έρευνα όπως αποτυπώθηκε, δημιουργείται μια γενιά διεθνώς μαθητών και νέων ανθρώπων οι οποίοι στερούνται αυτής της βασικής ικανότητας. Αυτό αποτελεί θριαλίδα στα θεμέλια και του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, γιατί δεν διαβάζουν μόνο κάποια κείμενα, διαβάζουν και τα κείμενα της ιστορίας, τα κείμενα της λογοτεχνίας, τα κείμενα των μαθηματικών, τα κείμενα των φυσικών επιστημών. Το πρόβλημα αυτό θα αρχίσει να εκβάλλει και στα άλλα μαθήματα. Και παράλληλα είναι και θριαλίδα στα θεμέλια των κοινωνιών μας. Διότι όπως είπατε πολύ σωστά κι εσείς, είναι στοιχειώδη σήμερα απέτηση ενός πολίτη να μπορεί να διαβάζει και να κατανοεί με κριτικό τρόπο αυτά που διαβάζει. Ειδικά μάλιστα στις σημερινές συνθήκες των ψηφιακών μέσων, της επέλασης του AI και όλων αυτών των σύγχρονων εξελίξεων.
Και υπήρχαν, κύριε καθηγητά, και άλλα θέματα που εξετάστηκαν. Δηλαδή, τι συμβαίνει μέσα στην τάξη, ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Ρωτήσανε τους μαθητές αν υπάρχουν προβλήματα μέσα στην τάξη. Τώρα, εδώ μιλάμε για τα δικά μας στοιχεία. Οι μαθητές διαβάζω ότι αναφέρουν προβλήματα στην τάξη. Ξέρω, θόρυβος, αταξία.
Κοιτάξτε,
αυτά συνέβαιναν.
Ναι, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι οι τάσεις σε αυτά τα φαινόμενα είναι παρόμοιες με αυτό που είχε εμφανιστεί και τις προηγούμενες φορές. Δηλαδή, να σας το πω με πολύ συνοπτικό τρόπο. Στις χαμηλού τύπου παραβατικές συμπεριφορές, στη χαμηλή παραβατικότητα, φασαρία, σκασία αρχείο, μικρή παραβατικότητα μέσα στη σχολική παραβατικότητα, είμαστε σε χειρότερο επίπεδο από τον ΩΣΑ. Αυτό φυσικά εκβάλλει στα μαθησιακά αποτελέσματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν ένας εκπαιδευτικός προσπαθεί να επιβάλλει την πειθαρχία σε μια τάξη, αυτό αποβαίνει σε βάρος του διδακτικού χρόνου. Άρα σημαίνει λιγότερο και χειρότερης ποιότητας μάθημα. Από την άλλη μεριά, το καλό είναι ότι στα υψηλής παραβατικότητας ζητήματα το ελληνικό σχολείο ακόμα έχει μια καλύτερη θέση σε σχέση με τους διεθνείς μέσους όρους. Δηλαδή δεν έχουμε ακόμα στα ελληνικά σχολεία τα σοβαρά περιστατικά παραβατικότητας που μπορεί να εμφανίζονται σε άλλα σχολεία άλλων χωρών. Και μάλιστα σε σχέση με αυτό τον τομέα στα τελευταία χρόνια εμφανίζεται και μια κάποια βελτίωση των πραγμάτων.
Επειδή αναφερθήκατε και στο κομμάτι του εκπαιδευτικού και εδώ σε σχετικό ερώτημα, φαίνεται ένα προβληματικό στοιχείο ως έβριμα, δηλαδή σε ό,τι αφορά τη σχέση δασκάλου και μαθητή. Οι μαθητές δεν αισθάνονται, για παράδειγμα, ότι ο εκπαιδευτικός προλαβαίνει να ασχοληθεί μαζί τους.
Κοιτάξτε, για να είμαστε ακριβέστεροι, αυτό που αξιολόγησε η έρευνα μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών σε αντίστοιχα ερωτηματολόγια ήταν πόσο αισθάνονται να υποστηρίζονται από τους εκπαιδευτικούς τους γνωστικά.
Ναι.
Και σε αυτό δυστυχώς αυτό που προέκυψε είναι ότι οι Έλληνες μαθητές καταλαβαίνουν τις φαίνεται ότι εκφράζουν σε χαμηλό ποσοστό ότι αισθάνονται σε χαμηλότερο το σχετικό ποσοστό σχέση με τον ΩΣΑ, ότι έχουν αυτή την υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς τους, αλλά το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτή η τάση φαίνεται επιδεινούμενη τα τελευταία 10 χρόνια. Γιατί σας είπα ότι η αξία έχει να βλέπουμε την τάση περισσότερο των δεδομένων. Αυτό βάζει ένα καμπανάκι οπωσδήποτε στο σύστημα, διότι ανεξαρτήτως το αν είναι αντικειμενικά σωστό ή όχι, το γεγονός και μόνο ότι οι μαθητές αισθάνονται με αυτόν τον τρόπο είναι από μόνο ένα πρόβλημα.
Τώρα, είναι πολλά τα καμπανάκια, η αλήθεια είναι. Δεν στρέφονται προς μία πλευρά. Και το ερώτημα είναι, γιατί τα στοιχεία υπάρχουν, μπορεί και ο ακροατής μας ακούει να ανατρέξει, να δει, να τα αφουγκραστεί καλύτερα. Το ερώτημα είναι, τι γίνεται, για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό και ενδεχομένως αν μπορεί να αλλάξει κάτι σε σχέση και με το παράδειγμα που αναφέρατε κι εσείς της Πορτογαλίας, ας πούμε. Δηλαδή, μήπως πρέπει να δούμε τα πράγματα διαφορετικά.
Θα σας πω το εξής, ότι ενώ συμμετέχουμε στην έρευνα από το 2000 και μας τροφοδοτεί διαρκώς με δεδομένα αυτή η έρευνα και σε άλλες χώρες έχει αποτελέσει αυτή η έρευνα την πηγή, τη βάση πάνω στην οποία χτίσανε τις μεταρρυθμίσεις στις χώρες αυτές, πρέπει να σας πω ότι μέχρι πολύ πρόσφατα στην Ελλάδα αυτό δεν συνέβαινε. Συμμετείχαμε μεν τυπικά στην έρευνα, αλλά αυτό δεν τροφοδοτούσε με οργανικό τρόπο τις διαδικασίες άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτό άλλαξε τα τρία τελευταία χρόνια, γιατί το PISA μπήκε στο κεντρικό πυρήνα του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής και υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες πάνω. Πάρθηκαν τα τελευταία χρόνια, τις απαριθμοί και το δελτίο τύπου και η παρουσίαση που βγήκε των αποτελεσμάτων και έφτασε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που δείχνει ακριβώς ότι πια το PISA αντιμετωπίζεται όπως πρέπει, δηλαδή ως πηγή δεδομένων που μας επιτρέπει να καταλάβουμε και τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Άρα το ότι απαιτούνται αλλαγές, απαιτούνται έτσι από τη στιγμή που βλέπουμε κι εμείς έτσι.
Οπωσδήποτε. Απαιτούνται αλλαγές. Το θέμα είναι τι μας βοηθάνε αυτές οι έρευνες, και αυτός είναι και ο σκοπός της έρευνας εξάλλου, είναι να μας δείξουν τα σημεία που είναι τα σημεία αδυναμίας περισσότερο κάθε συστήματος συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα. Mm. Και θα έλεγα πως στην Ελλάδα αναδείκνει αυτά τα στοιχεία σε τρία, που αν θέλετε μπορούν να υποδείξουν και το τι κατεύθυνση πρέπει να πάρουν τα πράγματα στη συνέχεια. Mm. Το ένα πράγμα είναι η έντονα ακαδημαϊκή σχολική γνώση που έχουμε στο ελληνικό σχολείο. Mm. Δηλαδή,
να μειωθεί αυτή
η ακαδημαϊκότητα της γνώσης.
Είμαι με την πάρα πολύ ύλη και το...
Με πάρα πολύ ύλη και με την ύλη η οποία είναι που δεν δείχνει στο μαθητή με ποιο τρόπο η σχολική γνώση...
Δεν καταλαβαίνουν τι θέλουν, σε τι χρησιμεύει όλο αυτό. Με απλά λόγια.
Ναι, με απλά λόγια, η σύνδεση της σχολικής γνώσης με τη ζωή και τις συνθήκες της πραγματικής ζωής, ώστε να αναδειχθεί ότι αυτό που μαθαίνω στο σχολείο είναι κάπου χρήσιμο στη ζωή μου έξω.
Το χρειάζομαι μετά, δηλαδή μετά που θα βγω από το σχολείο, μετά που θα μεγαλώσω, έτσι θα περνάω.
Αυτή η αλλαγή προσανατολισμού, επιχειρείται εν μέρει στα νέα προγράμματα σπουδών. Mm. Πρέπει να κινηθούμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα σε αυτόν τον τομέα και βεβαίως αυτό πρέπει να συμβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί με τον τρόπο που διδάσκουν στο σχολείο. Mm. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτό το πράγμα. Αντί να μαθαίνουμε στους μαθητές μας τους πολέμους, τις μάχες, τις χρονολογίες, το πόσοι νεκροί υπήρχαν, ποιος ήταν ο στρατηγός κτλ. Έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία να μάθουμε στα παιδιά τα αίτια των πολέμων γενικά και μετά να μπορούν τα παιδιά αυτά να καταλάβουν τα αίτια των επιμέρους πολέμων, Ρωσία, Ουκρανία, Ιράν, ΗΠΑ κτλ. Για ποιο λόγο γίνονται.
Για να αποκτήσουν και την κριτική σκέψη που τόσα χρόνια λέμε.
Ακριβώς. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Δεύτερο στοιχείο που νομίζω πρέπει να ενσκύψουμε είναι η κατανόηση κειμένου, γιατί σας είπα ότι το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και πολύ κεντρικό και για όλο το υπόλοιπο σύστημα. Πρέπει να αντισταθμίσουμε στο σχολείο την έλλειψη επαφής με κείμενα που έχουν σήμερα τα παιδιά έξω από το σχολείο. Πρέπει σε αυτό να συμβάλλουν δε όλα τα μαθήματα. Κείμενα δεν κάνεις μόνο στα γλωσσικά μαθήματα. Κείμενα κάνεις και στα μαθηματικά, κείμενα κάνεις και στις φυσικές επιστήμες, κείμενα κάνεις και στην ιστορία. Και πρέπει με έναν οριζόντιο τρόπο να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το πράγμα.
Κύριε καθηγητά, σας παρακαλώ πολύ, πριν ολοκληρώσετε και πείτε το τρίτο, να διακόψουμε για λίγο για τίτλους ειδήσεων, γιατί συνδεόμαστε όλοι περιφερειακοί σταθμοί πάνω, και θα επανέλθουμε σε ένα λεπτό.
Εντάξει.
Σας ευχαριστώ.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, και επιστρέφουμε ξανά στη συζήτησή μας για να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Δημόπουλο, εθνικό εκπρόσωπο και εθνικό διαχειριστή του προγράμματος PISA. Είχαμε μείνει στις αλλαγές αυτές που απαιτούνται για τη βελτίωση των επιδόσεων και όχι μόνο των επιδόσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους τους μαθητές. Είπαμε για τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα ότι θα πρέπει να μειωθεί κατά τον κύριο Δημόπουλο. Είπαμε για το τι πρέπει να γίνει για την κατανόηση, παραγωγή κειμένου και σας είχαμε διακόψει, κύριε Δημόπουλο, θα περνάγαμε στο τρίτο, στην τρίτη αλλαγή.
Το τρίτο είναι και το σημαντικότερο επίσης, νομίζω. Όλα τα συστήματα τα οποία έχουν δει βελτίωση είναι γιατί επένδυσαν στην ποιότητα του εκπαιδευτικού του προσωπικού. Κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να έχει καλό σχολείο χωρίς να έχει καλούς εκπαιδευτικούς. Επομένως, πρέπει να βρούμε εκείνες τις πολιτικές, να δούμε παραδείγματα από άλλες χώρες που έχουν επενδύσει σε αυτό, ώστε να εφαρμόσουμε ανάλογα τις πολιτικές με στόχο να αναβαθμίσουμε την ποιότητα του εκπαιδευτικού μας προσωπικού, να ενισχύσουμε τους εκπαιδευτικούς μας, να τους υποστηρίξουμε επαγγελματικά, να τους επιμορφώσουμε και γενικά να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε η εκπαιδευτική στο σχολείο να είναι η καλύτερη δυνατή που μπορούμε να έχουμε για τα παιδιά μας.
Σε ό,τι αφορά μια τελευταία ερώτηση, επειδή ο διάλογος για το νέο λύκειο, για το Εθνικό Απολυτήριο περνά πλέον στη Βουλή, το Εθνικό Απολυτήριο, έτσι όπως παρουσιάζεται, είναι προς σωστή κατεύθυνση?
Το Εθνικό Πολιτήριο αυτή τη στιγμή δεν έχει σχηματοποιηθεί ως συνολικό σχέδιο. Υπάρχουν προτάσεις που έχουν κατατεθεί βεβαίως στο δημόσιο πεδίο και στο διάλογο.
Αλλά η κεντρική φιλοσοφία του είναι και πάνω σε αυτό.
Η κεντρική φιλοσοφία του
είναι
σίγουρα σωστή από την εξής άποψη. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια βαθμίδα στην Ελλάδα, το Λύκειο, που είναι απαξιωμένη και στην ουσία καταργημένη. Δεδομένου ότι τα παιδιά σε αυτή τη βαθμίδα το μόνο που τους απασχολεί είναι τα 4 μαθήματα των πανελληνίων εξετάσεων. Επομένως, δεν μπορείς να έχεις μια μορφωτική βαθμίδα 3 ετών να διδάσκονται όλα τα καμιά τριανταριά μαθήματα και το μόνο το οποίο να απασχολεί να είναι τα 4 και να απαξιώνονται όλα τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνετε ότι ο μορφωτικός ρόλος του Λυκείου απαξιώνεται με τις πράγμασες με αυτόν τον τρόπο. Αυτό και μόνο του είναι προβληματική συνθήκη. Και αυτό από μόνο του θα αρκούσε για να μπούμε στη συζήτηση των αλλαγών. Από εκεί και πέρα, αν προσθέσει κανένα σε αυτό, το σύστημα των πανελληνίων, το οποίο ναι, μεν είναι αδιάβλητο, αλλά ξέρουμε όλοι τις αδυναμίες του, πόσο κοστοβόρο είναι, πόσο ψυχοφθόρο είναι για τα παιδιά και τις οικογένειές τους κτλ. Πρέπει σίγουρα να πάμε σε μια κατεύθυνση αλλαγής, διασφαλίζοντας το κεκτημένο του αδιάβλητου και προσπαθώντας να επαναφέρουμε το μορφωτικό ρόλο του Λυκείου ξανά στο προσκήνιο.
Ναι, και άλλωστε και άλλες χώρες τα έχουν καταφέρει. Δηλαδή υπάρχουν αυτά χρόνια
ακριβώς,
τώρα.
Ακριβώς,
συστήματα,
ακριβώς.
Τρόποι, επιλογές. Δεν είναι και ότι δεν υπάρχουν.
Υπάρχει μια
απαραίτητη
συνθήκη, υπάρχει μια απαραίτητη συνθήκη σε όλα αυτά και θα τα συζητάγαμε για το PISA και τις αλλαγές. Ότι κακά τα ψέματα στην εκπαιδευτική πολιτική τα πράγματα λειτουργούν σε βάθος χρόνου. Που υπερβαίνει τον πολιτικό χρόνο συνήθως. Άρα χρειάζονται ευρύτερες συνενέσεις για κάποιες δομικές και μεγάλες αλλαγές. Εύχομαι αυτή η συνένεση να υπάρξει, διότι θεωρώ ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι μείζονες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η παιδεία δεν είναι χώρος κομματικών ανταγωνισμών, πρέπει να γίνει κατεξοχήν χώρος συνένεσης και διαλόγου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Λοιπόν, για πάμε σε αυτό το σημείο όμως να συναντήσουμε και τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο, να δούμε τι γίνεται με τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
Αραδί, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η επιστροφή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έχει τρομάξει από ό,τι φαίνεται τους επενδυτές. Γι' αυτό βλέπουμε μια μεγάλη πτώση των μετοχικών αξιών στα χρηματιστήρια και από την άλλη πλευρά μια σημαντική αύξηση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, όπως αυτό απεικονίζεται στις αποδόσεις των ομολόγων δεκαετούς διάρκειας, που κινούνται πλέον σε νέα πολυετή υψηλά επίπεδα. Το γερμανικό δεκαετές έχει ξεπεράσει και το 3,4%, που είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2011. Από ό,τι φαίνεται, έχουμε μια σημαντική αύξηση, νέα αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου όμως. Το φυσικό αέριο μάλιστα σήμερα αυξάνεται κατά 4% και πλησιάζει πλέον τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και εν όψη του χειμώνα οι αποθήκες στις ευρωπαϊκές χώρες είναι γεμάτες κάτω από το μέσο όρο της εποχής.
Των προηγούμενων ετών, ας πούμε.
Ναι, δεν έχουν μεγάλες ποσότητες αποθηκεύσει οι ευρωπαϊκές χώρες. Και αν συνεχιστεί αυτή η διαταραχή στον εφοδιασμό, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δημιουργεί ανησυχίες και προβληματισμό στο σύνολο της οικονομίας, στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών.
Και οι τιμές αυτές, όπως μας έλεγες και εσύ, του φυσικού αερίου, είναι σε υψηλό πόσο, τετραετίας, τριετίας?
Από τον Δεκέμβριο του 2022.
Μάλιστα.
Δηλαδή τα 80 δολάρια, το απαραίτητα είχαμε να τα ξαναδούμε από το Δεκέμβριο του 2022. Ναι. Σχεδόν τετραετίας είναι υψηλό τετραετίας. Και αν συνεχίσει να κινείται έτσι, θα φτάσει στα 100 σύντομα, όπως είχαμε και μία αναφορά από την Goldman Sachs πρόσφατα, δηλαδή μία έκθεση που έκανε λόγο για 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα το φυσικό αέριο και φαινόταν λίγο ίσως
υπερβολικό σενάριο,
αυτό το σενάριο. Ναι.
Μάλιστα.
Τώρα έχουμε τον Brent αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, όπως λέγαμε, με κέρδη 2,71% σήμερα. 100,57 δολάρια το βαρέλι είναι συγκεκριμένα. Και 95,15 δολάρια το αμερικανικό αργό, επίσης με σημαντική άνοδο 2,28%. Αυτές οι τιμές του πετρελαίου ενισχύουν και τους φόβους για τον πληθωρισμό και κατ' επέκταση για τα επιτόκια. Αύριο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται ευρέως να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης και είναι η δεύτερη αύξηση αυτή μέσα στο 2026. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα προχωρήσει και σε νέα αύξηση ως το τέλος του χρόνου, επίσης κατά 0,25%, διότι ο πληθωρισμός είναι επίμονος και αυτό έδειξαν και τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σήμερα για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, που επιβεβαίωσε στην ουσία τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, που ήταν προκαταρκτικά βέβαια, αλλά η Ελστάτ ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός τον Αύγουστο ήταν στο 3,8%, σημαντικά αυξημένος από το 2,6% που ήταν τον Ιούλιο, και έχουμε φυσικό αέριο με αύξηση 40,12%. Επίσης έχουμε το πετρέλαιο κίνησης αυξημένο κατά 30,6% και η βενζίνη αυξημένη κατά 15,3% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Μόνο δηλαδή αυτά τα τρία προϊόντα να αναλογιστείς έχουν φέρει αυτή την αύξηση του πληθωρισμού και στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, και γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται, όπως είπαμε, ευρέως να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων. Έχουμε μεγάλη πτώση στους δείκτες στα χρηματιστήρια. 1,53% η πτώση τώρα στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 1,86% στο Παρίσι, 2,35% η πτώση στη Μαδρίτη, 1,52% στο Μιλάνο, 0,91% η απώλεια στο Λονδίνο, 1,13% η πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο. Και στα ομόλογα που λέγαμε για το κόστος δανεισμού, 3,41% το δεκαετές γερμανικό ομόλογο, 4,29% με αύξηση 6 μονάδες βάσης στο γαλλικό δεκαετές ομόλογο. Η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων είναι στο 4,25%. Ανέβηκε στο 4,10% η απόδοση των δεκαετών ελληνικών ομολόγων. 3,86% τα ισπανικά δεκαετή ομόλογα, 3,75% τα πορτογαλικά. Και τα ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ακόμη πιο ακριβά, έχουν ανέβει στο 5,22%. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε.
Σαν τεστ ανθεκτικότητας μοιάζει τουλάχιστον για την Ευρώπη, έτσι όπως ανέφερες όλους τους αριθμούς και τους δείκτες και τις τάσεις. Παντελή.
Μας περιμένει μεγάλη δοκιμασία ένωψη του χειμώνα, αυτό βλέπω.
Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση.
Καλή συνέχεια.
Γεια. Next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever. And I'll write your name.
yet to come. Oh no, screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn. Rose garden filled with thorns. Keep you second guessing, like, oh my god, who is she? I get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave. Cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever. Your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. So it's gonna be forever.
Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα καθημερινότητας, ένα θέμα που μας αφορά σχεδόν όλους και σίγουρα το έχετε νιώσει κι εσείς, ότι οι άδειοι δρόμοι και αυτή η χαλαρότητα ανήκουν στον Αύγουστο. Με το που μπήκε ο Σεπτέμβριος, επανήλθαμε πάλι στα ίδια, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Ο Πάρης Ποντίκας, δημοσιογράφος, με εξειδίκευσε θέματα αυτοκινήτου, μηχανής, οδικής ασφάλειας και ούτω καθεξής. Είναι εδώ για να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Η έξαρση του κυκλοφοριακού έτσι κομφούζιου και των παρατράγουδων των οδηγικών τον Σεπτέμβριο, όλοι λένε ότι είναι ένα απόλυτα υπαρκτό και τεκμηριωμένο φαινόμενο. Τέλος πάντων, υπάρχει και ορολογία, πάρει διάβαζα, οι συγκοινωνιολόγοι το ονομάζουν σοκ της φθινοπορεινής προσαρμογής. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Σε σένα βεβαίως και στους ακροατές μας. Επιστρέψαμε από τις διακοπές. Επιστρέψαμε.
Είναι αυτό που λέει, πώς το λέγει μια ελληνική ταινία, γυρίσατε.
Αυτό. Μπράβο. Ναι, ναι. Η Καρέζη νομίζω ήταν.
Ναι, ναι, σωστά.
Επιστρέψαμε λοιπόν και η Αθήνα, και όχι μόνο η Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μεγάλες πόλεις, Πάτρα, μας θυμήθηκε. Με τι μας θυμήθηκε? Με κίνηση, με άγχος και δυστυχώς με τις ίδιες κακές συνήθειες. Και εγώ σήμερα θέλω να μιλήσουμε για τα... Εγώ τα βρήκα ότι είναι 5 τα πράγματα που δεν κουβαλήσαμε μαζί μας και τα αφήσαμε στο νησί.
Δηλαδή επιστρέψαμε, ας πούμε, στην πόλη, στη βάση μας, αλλά φαίνεται ότι πολλοί από εμάς ξέχασαν κάποια πράγματα εκεί όπου παραθέριζαν.
Έτσι. Το κόκκινο, το κινητό, τη διαβάση πεζών, το πατίνι και βεβαίως το θρυλικό διπλοπαρκάρισμα. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι, Αρετή. Πες μου, το κόκκινο πότε έγινε, από πότε έγινε σκούρο πορτοκαλί?
Ναι.
Κόκκινο τι σημαίνει? Κόκκινο σημαίνει σταματάω. Έτσι, τελεία. 1 στα 3 σοβαρά τροχέα στην πόλη γίνεται σε φανάρι. Είτε είναι διάβαση, είτε είναι κόκκινο, είτε είναι υπερβολική ταχύτητα. Έτσι, γιατί όλοι νομίζουμε ότι προλαβαίνουμε. Ρε φίλε, δεν προλαβαίνεις πάντα.
Άρα εδώ το ανησυχητικό δεν είναι ότι εντάξει, ξεκίνησε το πήξιμο πάλι στους δρόμους ή ατέλειωτες ουρές. Εδώ μιλάμε για συμπεριφορά δική μας που μοιάζει, λες, και όλη αυτή η χαλαρότητα ενδεχομένως του προηγούμενου διαστήματος μας έκανε να ξεχάσουμε και τα βασικά.
Έτσι. Και μια συμβουλή εγώ δίνω. Όταν ανάψει πράσινο, μετρήστε μέχρι το 3. Γιατί απέναντι μπορεί και να προλάβουν το κόκκινο.
Ναι. Έτσι,
δηλαδή, βασικά αφήστε τον άλλο να τρακάρει μόνος του. Και εσείς επιλέξτε να ζήσετε. Στο νησί είχαμε το κινητό για stories. Στην πόλη το κινητό είναι για κλείστη τροχέα. Κι όμως, εγώ το βλέπω κάθε μέρα. Viber στο φανάρι, Instagram ενώ κινούμαστε με 60 χιλιόμετρα την ώρα, ο νόμος είναι ξεκάθαρος, πρόστιμο και δίπλωμα. Φεύγει για 2 μήνες. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Και η φυσική τι λέει, 2 δευτερόλεπτα κοιτάς κάτω με 50 χιλιόμετρα, έκανες 28 μέτρα στα τυφλά. Αν χτυπήσει...
2 δευτερόλεπτα 28 μέτρα.
Έτσι, με 50 χιλιόμετρα, ε.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, τώρα τα λέω για να τα καταλάβουμε. Αν χτυπήσει στην άκρη, αν δεν χτυπήσει, θα περιμένει. Έτσι. Πρέπει, δηλαδή, χτυπάει το τηλέφωνο, πρέπει οπωσδήποτε να το απαντήσει, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να κάνει λίγο δεξιά. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Εσύ όμως μπορεί να χαθείς. Είναι να χάσει τη ζωή σου, να σκοτώσει και κάποιον άλλον και να έχει τύψει σε όλη τη ζωή.
Και γιατί την κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα? Γιατί εμείς ξέρουμε, όπως και όλοι ξέρουμε, ότι από Παρασκευή, για παράδειγμα, που θα ξανανοίξουν και τα σχολεία, θα έχουμε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όλο αυτό, τα προβλήματα, τα παρατράγουδα, τέλος πάντων, κίνηση αν μη τι άλλο στους δρόμους, άρα κινούμαστε περισσότερο, θα χειροτερέψει.
Ακριβώς. Και να σου πω και κάτι, μπορεί να γυρίσουν μαυρισμένοι και ωραίοι, ο πεζός όμως δεν είναι αόρατος. Προτεραιότητα έχει πάντα ο πεζός στη διάβαση. Όχι όποιος βιάζεται περισσότερο. Και κάτι ακόμα, σταματάμε πριν τη γραμμή, όχι πάνω της. Δεν είμαστε μπάλα του bowling. Και μην κορνάρετε, ρε παιδιά. Δεν φεύγει πιο γρήγορα αν κάποιος έτσι αρχίσουμε για το κορνάρουμε. Πρέπει να σεβόμαστε όπως θα σεβαστούν και εσύ όταν είσαι πεζός.
Να σε ρωτήσω κάτι, Βρεπάρη, και επειδή έτσι είμαστε τέλος πάντων, αυτό έχουμε αποδείξει όλα τα τελευταία χρόνια. Αυτό το νέο μοντέλο ελέγχου της κυκλοφορίας, έχουμε τα drones, έχουμε κάμερες, έχουμε διάφορα συστήματα στη διάθεσή μας.
Θα λειτουργήσει.
Θα λειτουργήσει. Πότε θα έχουμε πρώτα δείγματα γραφής, για παράδειγμα?
Υποτίθεται ότι έχουμε. Ότι είναι ένα σύστημα με τροχονόμους, με έξυπνα φανάρια, με task force η οποία επεμβαίνει όπου υπάρχει κυκλοφορία. Απομένει αυτό να το δούμε στις δύσκολες συνθήκες. Οι δύσκολες συνθήκες αρχίζουν, γιατί είδαμε και με το πατίνι, έτσι.
Με τα
το
πατίνια, μέσα σε τις τελευταίες μέρες έχουμε 4 παιδιά στην εντατική από πατίνια. Με ένα νόμο ενεργοποιημένο.
Ενεργοποιημένο και ο οποίος αστυνομεύεται, έτσι, σίγουρα. Δίνουν εκκλήσεις οι αστυνόμοι, είναι σίγουρο. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Είναι η νέα μάστιγα, δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι μηχανάκι το πατίνι. Είναι όχημα. Πας δεξιά, φοράς κράνος, ανάβεις φώτα το βράδυ και πάντα μόνος, όχι μέσα με κάποιον άλλον, έτσι. Όχι αγκαλίτσες, όχι τριάδες και βεβαίως το πεζοδρόμιο απαγορεύεται. Μπορεί να τρομάξεις τη γιαγιά, να τρομάξεις το παιδάκι, να τρομάξεις και εμένα που πίνω καφέ, έτσι. Αν λοιπόν πάει πάνω από 25 χιλιόμετρα την ώρα, χρειάζεται δίπλωμα. Δίπλωμα για πατίνι. Να το μάθετε πριν σας το μάθει η τροχιά. Έτσι. Και βεβαίως όχι ανήλικη. Να το πούμε αυτό.
Αυτό με, το... με την ανηλικότητα, αυτό σε αυτό αν εστιάσουμε. Υπήρχαν παιδιά που είχαν ένα πατίνι. Τώρα τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός που δεν τους το παίρνει?
Κανονικά είναι υπεύθυνος ο γονέας, έτσι, πρώτα απ' όλα, και έπρεπε να είναι. Τώρα, από εκεί μετά, αν υπάρξει παρανομία, τι να πω, ο νόμος εφαρμόζεται.
Ναι.
Είναι σίγουρο ότι εφαρμόζεται. Το θέμα είναι να μην έχουμε ατυχήματα και δυστυχήματα και εφαρμόζεται μετά. Καλό είναι να υπάρχει πρόληψη και να εφαρμόζεται πριν και ιδιαίτερα από τους γονείς. Άλλο που βλέπουμε συνέχεια, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, το διπλό παρκάρισμα, έτσι. Το αγαπημένο που εγώ ακούω και ίσως το λέω και εγώ είναι ένα λεπτάκι μόνο. Αυτό το λεπτάκι κλείνει λεωφορείο, κλείνει ασθενοφόρο, κλείνει όλο το τετράγωνο και κοστίζει 40 ευρώ συν πινακίδες. Ακριβώς το λεπτάκι εγώ θα έλεγα, μπορείς να παρκάρεις δύο στενά πιο κάτω.
Το θέμα είναι όμως, κοίτα λίγο, να θέμα είναι όμως εκείνη τη στιγμή που θα θες να σταματήσεις για ένα λεπτάκι, εάν σου περάσει από το μυαλό ότι έχω 70% για παράδειγμα πιθανότητα να με τσιμπήσουν, να με γράψουν, να φάω πρόστιμο κτλ. Σε ένα τέτοιο ποσοστό, εκεί ξαφνικά το ξανασκέφτεσαι. Όταν θεωρείς ότι η πιθανότητα είναι 10 με 20%, έτσι, εκεί λες το ρισκάρω.
Σωστά. Και τέλος πάντων, ρε παιδί μου, επιστρέψαμε ξεκούραστοι. Ας γυρίσουμε και στο σπίτι μας σήμερα το βράδυ ασφαλής, έτσι. Το κόκκινο,
και εμείς
το
κινητό, και γύρω μας.
Και γύρω μας. Η διάβαση, το πατίνι, το διπλοπαρκάρισμα. Ο κόκ δεν πήγε διακοπές, εμείς πήγαμε. Και δεν κάνει break. Δεν είναι αγκαρία, είναι η συμφωνία μας για να βλέπουμε ξανά τους δικούς μας. Τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γιατί η ζωή δυστυχώς δεν έχει replay. Καλό δρόμο, εγώ θα έλεγα σε όλους.
Καλό δρόμο. Και αν έχουμε πάθει αμνησία των διακοπών, να το ξαναβρούμε λίγο, δηλαδή να επανέλθουμε λίγο.
Έτσι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παρή.
Να σε καλά, ρε.
Και εσύ, για καλή συνέχεια. Ήταν ο Παρής Ποντίκας, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος με εξειδίκευση στα δρομικά έτσι, ζητήματα. Αυτοκίνητο, οδική ασφάλεια, μηχανή. Στο μεταξύ, το τελευταίο διάστημα είχαμε, η αλήθεια είναι, και ούκο λίγα περιστατικά με ανθρώπους που πηγαίνανε στο αντίθετο ρεύμα και πρόσφατα. Είναι ένα περιστατικό που το έχω βιώσει και εγώ ίδια πρόσφατα και είδα τα στοιχεία που ανέφεραν ότι αυτό συμβαίνει τουλάχιστον 8 με 12 φορές την ημέρα, δηλαδή μια οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα εδώ στη χώρα μας. Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε μια σειρά από περιστατικά, μιλάμε για οδηγούς 80, 90, 95 που μπαίναν ανάποδα σε μεγάλους δρόμους, σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν και τραγικά γεγονότα και καταλήξεις. Εδώ όμως πρέπει να ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση. Είναι θέμα ηλικίας μόνο? Όχι. Γιατί τα στοιχεία αναφέρουν ότι υπάρχει και μια κατηγορία οδηγών, νεότερων οδηγών, όπου το πρόβλημα σε αυτούς μπορεί να είναι το αλκοόλ, οι ουσίες, η κόπωση, το κινητό, όπως μας έλεγε και ο Πάρης νωρίτερα, και κάτι άλλο. Υπάρχει και αυτή η υπερβολική εμπιστοσύνη στην τεχνολογία για τους νεότερους ανθρώπους. Δηλαδή αυτό το GPS που λέει πού να στρίψουμε, σε πόσα μέτρα, σε πόσα χιλιόμετρα, και εμείς πολλές φορές το ακολουθούμε σχεδόν τυφλά. Τυφλά, δηλαδή χωρίς να κοιτάμε αν αυτό που μας λέει έχει πράγματι νόημα στο δρόμο. Τέλος πάντων, οι αρχές, οι διαχειριστές των δρόμων αναζητούν τρόπους, λύσεις, πριν τα πράγματα γίνουν πολύ χειρότερα. Άλλωστε υπάρχουν τα εργαλεία στη διάθεσή μας, τεχνολογία, αισθητήρες, κάμερες, να το εντοπίζουν όλο αυτό εγκαίρως. Δηλαδή εδώ που καταλήγουμε και με τη συζήτηση που είχαμε με τον Μπάρη και με αυτό που σας ανέφερα, ότι τελικά στο δρόμο δεν αρκεί μόνο να είμαστε εμείς προσεκτικοί. Πρέπει να είναι και ο άλλος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για το λάθος του άλλου. Και όταν μιλάμε για έναν δρόμο, όπως καταλαβαίνετε, ένα λάθος μπορεί να αφήσει και ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, από εμάς, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Λουίζα Μαραβελάκη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και που πάλι πήγα να μπεντευτώ, και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Δίνουμε σκυτάλι σε πολύ λίγο στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Γεια! Yeah.